ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ 1925 ሓፅር ማዕበል ከምኡውን ኣብ ሬድዮ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብን ኣብ ሳተላይት ብቐጥታ ቴሌቭዥንን ንርከብ። ሰላምታ ናይ ብዛሕኹም ክቡራት ሎሚ ረቡዕ ባሕቲ ሰነ 2014 ወይ ከዓ 8 ሰነ 2022 ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳ እዩ። ከመይም ዝኹም ንሎሚ ዝተፈላለዩ መደባት ሒዝናልኩም ኣለና። ክልተ ሪፖርት ቅድሚ ዜና፣ ካብኡ ድሕሪ ዜና ማለተ ይቕረታ፣ ከምኡ ውን ስሩዕ መደብ ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ሓዳሽ ሓላፊት USAGM ወይ ከዓ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ትካላት ሚድያታት ዝሓቆፈ ማለት እዩ ንክመርሓ ሓንቲ ወይዘሮ ተመሪፀን ኣለዋ። ብዛዕበአን ክንዛረብ ኢና። ከምኡ እውን ካልኦት መደባት ሒዝናልኩም ኣለና። ምሳና ፅንሑ። ዜና ክነቕድም ካብ ገብረ ገብሪ መድህን።
ከመይ ከምሲኡ ዜና ከስምዐኩም። ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣብቶም ዝሓለፉ 3 ሰሙናት ሕጊ ናይ ምኽባር ኢሉ ብዝጀመሮ ምንቅስቃስ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝውዓሉ መብዛሕትኦም ናብ ቤት ፍርዲ ዘይምቕራቦም ሓደ ኣመኻሪ ሕግን ጠበቓን ገሊፆም። ቪኦኤ ዘዘራረቦም ስድራ ተጠርጠርቲ መሳርሕቶምን ጠበቓታትን መንግስቲ ዘይሕጋዊ እዮም ኢሉ ብጥርጣሪ ዝሓዞም እስራት ን22 መዓልትታት ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዘይቀረቡ ብምግላጽ እዚ ዝለዓለ ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት እዩ ኢሎም። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ኣብ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ኣሜሪካን እውን ብሽም ምኽባር ሕጊ ሰባት ንማእሰርቲ ይቃልዑ ኣለዉ ክብሉ ገሊፆም እዮም። ወሃብ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ ግዛቸው ሙሉነ ኣብዚ ሰሙን ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መልሲ ግን እቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ምንቅስቃስ ፍሉይ ወፍሪ ስለ ዝኾነ መስርሕ ፍርዲ ክናዋሕ ይኽእል እዩ ክብሉ መሊሶም። ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ብሽንፋኖ ኣብቲ ክልል ቅትለት፣ ስርቂ፣ ምጭዋይ ሰብን ካልኦት ገበናትን ብምፍጻም ጠርጢሮዮም ኣለኹ ዝበሎም ልዕሊ 4500 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ምውዓሉ ምግላፁ ይዝከር ይብል ጸብጻብ ኣስተር ምስጋናው። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ክልላት ዓፋር፣ ኣምሓራን ትግራይ ንዝካየድ ዘሎ ሰብኣዊ ተበጻሕነት መንግስቶም ብሓጎስ ከም ዝቕበሎ ኣብ ናይ ጽሑፍ መግለጽ ኣመልኪቶም። ብሊንከን ኣብ ቀረባ መዓልታት ናብ ትግራይ ዝኣተዋ ልዕሊ 1100 መካይን ሓገዝ ብኩላቶም ወገናት ንዝተረኣየ ምትሕባር ድሕሪ ምምስጋን ነቶም ለገስቲ ኣካላት ዘለዎም ምስጋና እውን ጠቒሶም። ብሊንከን ኣብ ናይ ጽሑፍ መግለጺኦም ኩላቶም ኣካላት ምትሕብባሮም ክቕጽሉ ድሕሪ ምጽዋዕ ናብ ዘላቒ ሰላም ንምምጻእ ኩሉ ሓቆፍ ፖለቲካዊ ዘተክህሉን ንዝተፈጸመ ግፍዒ ዝምርምር ዘይሻራዊ ኣካል ክቐውምን ጸዊዖም። ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ፣ ሰሎሞን ሹምየን፣ መዓዛ መሓመድን ትማሊ ዘቕረቦ ይግባይ ልማዕንቲ እውን ንፅባሕ ከም ዝተቆፀረ ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ። እቶም እስራት 10,000 ብር ዋሕሳት ሒዞም ክፍትሑ ቤት ፍርዲ ትማሊ ምስ ኣዘዘ ልማዕንቲ ይግባይ ፖሊስ ድሕሪ ምስማዕ እቲ ቤት ፍርዲ ንፅባሕ ካሊእ ቆፀሮ ሂቡሎ ይብል ጸብጻብ ከነዲ ኣባተ። ሶማልያ ካሊእ ሓደጋ ዓፀቦ ኣንጸላልይዎ ኣሎ ክብል ሕቡራት መንግስትታት ትማሊ ሰሉስ ኣጠንቂቑ። ተኸታታሊ ድርቂ ንተኽልታት ኣንቂጹ ንብርክት ዝበሉ እንስሳት ቀቲሉ። ብሰንኪ ኩናት ካብ ዩክሬይንን ሩስያን ዝኣቲ እኽሊ ብምትራፉ እውን ነቲ ሓደጋ ዓፀቦ ኣስተዋጽኦ ገይሩ ኣሎ። ኣብ ሶማልያ ኣዋሃዲ ሰብኣዊ ረድኤት ሕቡራት መንግስትታት ኣዳም ዓብዱል መውላ ካብ መቓድሾ ንጋዜጠኛታት ብቪድዮ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ስጉምቲ እንተደኣ ዘይተወሲዱ ሶማሌ ናብ ዓፀቦ ትምርሻላ ኢሉ።
ሶማልያ ኣብ ቀልቀል ኣዕላውን ሰፊሕ ዓፀቦን ህይወታ ማይታ ሸሓት ሰባት ከስዕብ ዝኽእል ጥሜት ህዝብን እያ ትርከብ። ካብ መፈለምታ እዚ ዓመት እዚኣ ትሒዙ ኩነታት ህፁፅ ረድኤት ኣብ ሶማልያ ካብ ዝሓመቐ ናብ ዝገደደ ብቕፅበታ ንቆልቁኢሉ ኣሎ። ከቢድ ጥፋት እዩ ይፅበየና ዘሎ።
ማሕበረሰብ ዓለም ዓፀቦ ምእታው ብዕሊ ክሳብ ዝግለጽ እንተ ደኣ ተጸቢዩ ኣዝዩ ዝደንጎየ ክኸውን እዩ ኢሉ ኣሎ ኣዳም። ፍርቂ ህዝቢ እቲ ሃገር 7.1 ሚልዮን ሰባት ኣብ ቅልውላዊ ብርኪ ይርከብ። ካብ መንጎኦም 213,000 ኩነታት ዓፀቦ ገጢሞም ኣሎ ኢሉ። ሕቡራት መንግስታት ነዚ ዓመት ንሰብኣዊ ሓገዝ ሶማልያ 1.5 ቢልዮን ዶላር እንተሓተተ እውን ኣብ ፍርቂ ዓመት 1800 ፈንዲ ጥራሕ እዩ ረኺቡ። ሓንቲ መጓዓዝያ ባቡር ሎሚ ረቡዕ ኣብ ምብራቃዊ ኢራን ብኽፋል መስመር ኣስሒታ እንተወሓደ عسرت شعات سبات مويتهم كالوت حمسة دماغوسي لهم كاب شعات تقود تتي تابابور أربعة مسمرهم كم زحاتو من قستاوي تلفزيون إيران سابسيبا بزحز تقودو كابون لعلك خوون كم زخيل تسابساب زحبرا كوينو كونتات أستات سلستميتين حمسان تسافرتي نتصوراي كونن አሜሪካ ደቡብ ኮሪያን ጃፓንን በደረጃ መከተል ሚኒስትራት ሎምሮብ አብሶል አኺዋ ካይዶም መከተል ሚኒስተር ወጻይ አሜሪካ ወንዲ ሸርማን መከተል ሚኒስተር ወጻይ ደቡብ ኮሪያ ቾ ሃይንግ ዶንግን ሚኒስተር ወጻይ ጃፓን ታኮዮ ሞሪኒየም እቶም ተአከብቲ አቦሽመት ኮሪያ ዘለወጥሪ ሐደ ካፕቶም አጀንዳታት ይዩ ሰለስቲን ሀገራት ብዛዕባ ዝተዋደደ ግብረ መልሲ ዘይተርፍ ዝመስል ፈተነ ኒውክለር ሰሜን ኮሪያ ክዝትያ እየን ወታደራዊ ኃይልታት አሜሪካን ደቡብ ኮሪያን በቅድምት ማለት ሶኒ ሸሞንተ ባሊስቲክ ሚሳይል ናባህሪ ተኩሰም አለው ሰሜን ኮሪያ ቅድሚኡ ንዘወን ጨፈቶ ሚሳይል ዝመጣጠን ኃይል ንምራእዩ እቲ ሚሳይል በሚሳይል ናይ ምምልላስ ፈተነ መጥቃዕታ ሰሜን ኮሪያ ብቅጽበታውን ብትክክልን ግብረ መልሲ ንምሃብ ዝዓለመ እዩ ብመሰረት ወታደራዊ ኃይሊ ደቡብ ኮሪያ ናይኩሬን ፕሬዚዳንት ቮሎድሚር ዘለንስኪ ንስራሕቲ ሰራዊቶም ኣብ ዞባ ምብራቃዊ ዶንባስ ብምንኣድ ሩስያ ክንዲ ዝኸውን ምክልኻል ኣይተጸበየትን ኢሎም ሩስያ ብወገና ዶንባስ ክትኸውን ካብ ዝገበርዎን ግዝኣታት ሓንቲ ንዝኾነ ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ተቆጻጺሮ የለኹ ኢላላ ዘለንስኪ ብዛዕባ እቲ ውግእ ትማል ሶሉስ ብቪድዮ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ኣብ ግንባር ብወገን ዩክሬን ዘሎ ኩነታት ኣይተለወጠን ዶንባስ ንምክልኻል ዝፍጸም ዘሎ ጅግንነት ቀጺሉሎ ኢሎም ዞባ ዶንባስ ንዶንስክ ዝሓወሰ ኮይኑ ቀንዲ ዒላማ ሩስያ እዩ አሞዳታ ተዓዋቲት ወርቅ መዳሊያ ሲሞን ቢለዝ ሐዊሱ አሰርተታት ግዳያት መጥቃዕቲ አትሌታት ኦሎምፒክ ጂምናስቲክ ነበር ፌደራላዊ ቢሮ ምርመራ ኤፍቢአይ ንናይ ስፖርት ዶክተር ላሪ ናሳር ጠጠው ክብሉ ኣይከኣለን ብዝብል ልዕሊ 1 ቢልዮን ዶላር ካሕሳ ሓቲተን ናሳር ንኣትሌታት የባዕልቅ ከም ዘሎ ኤፍቢአይ ኣብ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ይፈልጥ ከም ዝነበረ ዘካትዕ ኣይኮነን ሰራሕተኛታት እቲ ወኪል ስጉምቲ ብዘይምውሳዶም ናሳር ንልዕሊ ሓደ ዓመት ንመናእሰይ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋድድን ዒላማ ምግባሩ ቀጺሉ እተን ግዳያት ኢና ባህልቲ 90 ዝግመታ እየን ኤፍቢአይ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ርእቶ ክህብ ተሓቲቱ ዳይረክተር ክሪስቶፈር ረይ ኣብ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ኮንግረስ ቀሪቦም ይቕረታ ብምሕታት እቲ ፍሽለት ይቕሬታ ዘይግበረሉ እዩ ክብሉ ምግላፆም ብምሕባር ፍቓደኛ ኣይኮነን ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ናብ ቀዳማይ ፀብፃብ ክንሰግር ዳይረክተር ድምፂ ኣሜሪካ ዝነበረ ኣመንዳ ቤነት ነቲ ቪኦኤ እውን ዝሓቁፍ ትካል ኣህጉራዊ ሚድያ ኣሜሪካ USAGM ይበሃል ንክምርሓ ብፕረዚደንት ባይደን ድሕሪ ምምዛዘን ኮሚቴ ሰነት ኣሜሪካ ከጽድቀለን ይቀራረብ ኣሎ ኣማንዳ ቤነት ብዛዕባ ብድሆታት ሚድያ ስጋኣት ጋዜጠኛታትን ኣፈና ናፃ ፕረስ ኣብ ዙርያ ዓለምን ሕቶታት ቀሪቡለን ነይሩ ካትሪን ግብሰን እያ ዳልያቶ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ተቕርቦ እዩ
ኣማንዳ ቤነት ቅድሚ ሎሚ እውን ንድምፂ ኣሜሪካ መሪሓ ነይራ እያ ሕጂ ድማ ነቲ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓዊሱ ሽዱሽተ ክፍልታ ዝጥርንፍ ግሎባላዊ ሚድያ ኣሜሪካ ከም ዋና ኣካያዲ ስራሕ ኮይና ንኽትመርሕ ብዋይት ሃውስ ተመዚዛ ኣላ ትማሊ ሶሉስ ኣብ ቅድሚ ኮሚቴ ሰነት ኣሜሪካ ኣብ ዝቐረበትሉ እዋን ከምዚ ኢላ ነይራ
ኣብ ፅንኩር ኩነታት ታሪክ ኢና ዘለና ጋዜጠኝነትን ህዝባዊ ዲፕሎማስን ብምልካውያን ስርዓታት ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ዒላማ መጥቃዕቲ ኮይኑሎ ምልካውያን ኣንጻርቶም ጭቡጥ ተኣማነን ዘይወገናውን ሓበሬታ ከቕርቡ ዝሰርሑ ሚድያታት ናይ ሓሶት ወረና ነዝሑ ከደኸምዎም ዝፅዕሩሉ ዘለዉ እዋን እዩ ንዓይ ግን ጋዜጠኝነት ሂወተ እዩ
ኣብ ካልኦት ሚድያታት እውን ንዓሰርተታት ዓመታት ከም ዋና ኣሰናዳኢትን ኣካያዲ ስራሕን ኮይና ዘገልግለትን ሽልማት ፑልዘር እውን ተዓዋቲት ዝኾነትን ኣመንዳ ቤነት ካልአይቲ ብሰነ ዝጸደቐላ ዋና ኣካየዲ ስራሕ ግሎባላዊ ሚድያ ኣሜሪካ ክትከውን እያ እቲ ትካል USAGM ዝብል ሓድሽ ውዳቤ ካብዚ ሕዝኒ ድሓር ፈላማይ ሓላፊ ዝነበረ ዓቀባዊ ሰራሒ ፊልም ዝነበረ ማይክል ፓክ ኣብ 2021 ብምምሕዳር ባይደን ድሕሪ ምስተሓተተ ስልጣኑ ምርካቡ ይፍለጥ። ብዛዕባ ናጽነት እቲ ትካልን መሪሕነቱን ኣካታዒ ኩነታት ድሕሪ ምፍጣሩ ትማሊ ኣብ ባይቶ ሰነት ኣብ እዋን ሕቶን መልስን ምጽዳቕ ኣመንዳ በነት ካብ ዴሞክራት ሰነተር ብራያን ሻርልስ እዚ ስዕብ ሕቶ ቀሪቡላ ነይሩ።
How we're going to maintain the reputation of USAGM and restore the sense among
ጽቡቕ ምስሊ USAGM ንምዕቃብን ብኽልተ ወገናት ይኹን ኣብ ዙርያ ዓለም ንናይ ሓደ ወገን ድልየት ጥራሕ ንዘይምግልጋል እንታይ ክትገብር እየ ኣብ ዙርያ ዓለም ንረብሓ ዝተወሰኑ ዘይኮነስ ንረብሓ ጭቡጥ ሓበሬታን ጸረ ምድንጋራትን ኣብ ምፅብጻብ ከ እንታይ ክትገብሪ ትሓስብ እዩ
I think that my nearly 50-year career in journalism, I have striven...
ኣብደርጋ 50 ዓመት ናይ ጋዜጠኝነት ተመክሮይ ንመትከላት ገለልተኝነትን ዘይወገናዊ ጋዜጠኝነትን ብዕቱብ እናተቓለስኩ ዝመጻኹ እየ ሕዚ እውን ነቶም መትከላት ኣብ ምሕላው ስራሐይ ክቕፅል እየ ዝሓስብ ግሎባላዊ ሚድያ ኣሜሪካ ወይ ድማ USAGM እውን ማእኸል መትከላቱ ንሶም እዮም ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ድማ ከምኡ ዓይነት ወገናውነት ሓበሬታ ቦታ የብሉን
እንተኾነ ኣመንዳ በነት ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ክተመሓድር ከላ ሞራል ሰራሕተኛታት ወሪዱ ነይሩ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ንቻይና ዝግበር ዝነበረ ሽፋን ዜና እውን ልስሉስ ነይሩ ዝብሉ ነቐፍቲ ኣለዉ ንሳ ግን ኣብ ልዕሊ ምልካውያን ንዘለዋ ናይ ኣፀባፅባ መዝገብ ዝተኸላኸለት ክትከውን ከላ ካብ ሪፐብሊካን እውን ንዓለማዊ ፕሮፓጋንዳ ንምውጋእ ዝመክር ዘረባ ሰሚዓ ነይራ Republican Senator John Barrasso comes evil.
At a time when press freedom and democracy are starting to decline, US international broadcasting has a very important
ናጽነት ፕረስን ዴሞክራሲን ንቁልቁል ኣብዝወርደሉ ዘለዋን ዓለም ለኸፈን ኣሜሪካ ክጻወቶ ዘሎ ኣገዳሲ ተራ ኣሎ መልካውያን መንግስታት ንዜናታት ዓፂኦም ባዕሎም ዘዝደለይዎ ዜና ጥራሕ ንህዝቦም ከስምዑ ከለዉ እዚ ትካል እዚ ጭቡጥ ተኣማንን ሓበሬታ ኣብ ግዜኡ ክህብ ኣለዎ ንኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ሚዛናውን ኣብ ክውንነት ዝተመስረተን ሓበሬታ ክህብ ኣድላይ እዩ እዚ ድማ ብፍላይ ኣብተን ምድንጋራት ዜና ፕሮፓጋንዳን ስነሓሳብ ግብረ ሽበራን ዝዕብልልሉ ቦታታት ዝያዳ ኣገዳሲ ይገብሮ
ድምፂ ኣሜሪካ ዝርከቦ USAGM ንኽትመርሕ ብፕሬዚደንት ባይደን ተመዚዛ ኣብ ባይቶ መወሰነ ሕጊ ክጸጠላ ቀሪባ ዘላ ኣመንዳ በነት በቲ ብዴሞክራት ዘዕብለል ኮሚቴ ብቐሊሉ ክትሓልፍ እዩ ትፅቢ ዝግበር ኣብ ዝቕጽላ ሰሙናት ድሕሪኡ ብምሉእ ሰነት ድምፂ ክዋህቦ ናብ ምድሪ ቤት ሰነት ክሓልፍ እዩ USAGM ማለት ግሎባላዊ ሚድያ ኣሜሪካ ልዕሊ 840 ሚልዮን ዶላር ዓመታዊ ባጀት ዘለዎ Federal Agency America U.
ኣብ 1925 ሓፂር ማዕበል ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ቴሌቭዥን ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ንደቡባዊ ምዕራብ ኣሜሪካ ንሜክሲኮ ክንወስደኩም ቲዋና ሜክሲኮ ዝርከቡ ስድራ ቤታት ዓመት ዓመት ንዝጠፍእዎም ፍትዋት ኣባላት ቤተሰቦም ሓቢሮም ይእልሹ ንዝኸፍአ ነገር እውን ትፅቢት ገይሮም ናብ ኣለሻ ዝወፁ እቶም ሜክሲካውያን ገመድ መጋፍያን ካልኦት ኣቑሑትን ሒዞም ንኣስከሬን ከይተመልሱ ዝተረፉ ሰባት ኣብ ምድላይ ተጸሚዶም ኣለዉ ወኪልና ክርስቲና ኪሳዶ ንዝለኣኸቶ ሪፖርት እሳራ ፍሳየ
ካብ ከተማ ቲዋና ሜክሲኮ ውፅእ ኢልካ ዝርከብ ሳን ፔድሮ ቫሊ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ከባቢ ደቂ ተባዕትዮን ኣንስትዮን ዝጠፍኡ ፍትዋት ስድርኦም ክእልሹ ተኣኻኸቡ ቴረሲታ ደል ኒኞ ሄሱስ ማሳትላን ካብ ዝበሃል ካብ ቲዋና ከባቢ 25 ኪሎ ሜትሮ ርሒቓ እትርከብ ከተማ ቅድሚ 10 ዓመት ዝጠፍአ ወዳ ኣንቶኒዮ ኦርፒኔላ ኦሳና ክትእልሽ እያ መፅያ
ሚሆ ቪኖ ፓራ ቲዋና ፓሳር ኖ ድያስ ኮን ሱትዮ
My son came to spend a few days with his uncle.
ወደይ ዝተወሰነ መዓልታት ምስ ሓውብኡ ክሕልፍ እዩ ናብ ዝኸባቢ መፂኡ ነይሩ ሓውብኡ ሞዴስቶ ኦርፔኔላ ይበሃል ንሰለስተ ኣርባዕተ መዓልታት ዝኸውን ኣብቲ ዋና ምስ ፀንሑ ዕጡቃት ሰራዊት ሃንደበት ብብዙሓት መኻይን መፂኦም እዮም ጨውዮም ወሲዶሞ
ተሬስታ ሰበስልጣናት ሜክሲኮ ኣለሻ ኣብ ዘካይድሉ እዋን ምልክታት ክረኽቡ ከለዉ ናይ ወዳ ክኸውን ዶ ይኽእል ብዝብል ክፅውዕዋ ከለዉ እያ ናብቲ ዮሃና ትመጽእ። ብከምዚ ድማ 14 ዓመት ተቖፂሮም። ካልእ ኣባለቲ ጉጅለ ዝኾነት ፍሎር ዴ ጋርዳ ኮስታ ኣቦ ደቃ ክትእልሽ ዝመፀት እያ። ካብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ መስከረም ጀሚሩ እዩ ወርኡ ዘይብላ። ቅድሚ 4 ወርሒ እያ ናብቲ ዝጠፍኡ ዘተኣላልሽ ማሕበር ዝተሰወሩ ባጃ ካሊፎርኒያ ዝተፀንበረት።
ካብቲ ናይ ኣናህብ ጎቦ እዮም ዝወሰድዎ። ሰበይቲ ኣኢሎምና ካብ ሽዑ ጀሚርና ኣይረኣናዮን።
መዓልቶም መስቶም ዝተኣኻኸቡ ስድራ ብዝግበር ኣኼባ ይጅምር። ካብኡ በተን ዝተዳለዋ መኻይን ተፃዒኖም ናብቲ መፅናዕቲ ዝግበረሉ ከባቢ ይጓዓዙ።
ተጎጃጅልና ስራሕ ብምክፍፋል ኣለሻን ይጅምር። ንኩሉ እቲ ከባቢ ድማ ነባፅሖ።
ፅንዓትን ጥንካረን ዝሓትት ንሓያሉ ዓመታት ነንሕድሕዶም ዝደጋገፉ ኣዴታትን ኣቦታትን ዝዓምዎም ዓብዪ ዕማም እዩ። ሆሴ ፈርናንዶ ኦርቲጎዛ ሓደ ካብ ኣባላት እቲ ማሕበር እዩ።
ወዲ 26 ዓመት እዩ ነይሩ። ዶብ ክንሰግር ከለና ኣብ መእተዊ ኦታ እዩ ጠፊኡኒ።
ንዝተወሰኑ ዓመታት ኣብ ዝተግባር ዝፀንሑ ስድራ በቲ ዝሓዝዎ በትሪ ኣብ ዘዝበፅሕሉ መሬት ይወግእዎ እሞ ነቲ ሓመድ ጨቢጦም ድማ ይሽትትዎ። ጨና እንተሃልይዎ ኣብ ታሕቲ ዝተቐብረ ነገር ምህላው ይርድኡ። ምናልባት እውን ሬሳ ሰብ ክኸውን ይኽእል። ምስኦም ኣብ ኣለሻ ዝተዋፍሩ ሃገራዊ ዘብዒ ሜክሲኮ ፖሊስ ካብ ቤት ፅሕፈት ዓቀብቲ ሕግን ተመራመርትን ኣለው። መዓልቲ ኣለሻኦም ተስፋ ብዝህብ ወይ ድማ ኣወንታዊ ፍጻሜ እዩ ዝውዳእ። ዝተወሰኑ ዕፅምቲ ወይ እውን ሬሳ ረኺቦም ይምለሱ። እቲ ዝተረኽበ ናብ ኣብ ሜክሲኮ ሲቲ ዝርከብ መመርመሪ ዘርአዊ ሓረግ ወይ ድማ ዲኤንኤ ተወሲዱ መስቶም ነዚ ኣለሻ ዘካይዱ ዘለዉ ወይ እውን ዝቐረቡ ስድሮኦም ይነፃፀር። ኣብዚ ዙር ቴሬሲታ ኣይቀንዓን። ጥራሕ ኢዳ እያ ተመሊሳ። ይኹን እምበር ተስፋ ኣይቆረፀትን። ምእላሻ ክትቅፅል ምዃን እያ ትገልጽ። ካብዚ ዘለኽዎ ከባቢኦም ወሲዶ እሞ ኣብዚ እዩ ዝህሉ እያ ዝበለት።
ሳልሳይን መወዳእታን ሪፖርት ፕረዚደንት ጆ ባይደን ናብ ስዑድ ዓረብን እስራኤልን መገሻ ከም ዝሓሰቡ ገሊፆም ኣለው። ዕላማ ንሶም ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዝፍፅምዎ ዑደት ምብቃዕ ኩናት የመንን ምጉዳል ዋጋ ነዳዲ ዓለምን ከም ዝኸውን እውን ተዓዘብቲ ይገልፁ። ሰንዲ ሰይን ካብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ኣሎ። ነዚ እውን ተወልደ
ፕረዚደንት ባይደን ናብ ማእከላይ ምብራቅ መገሻ ከም ዝሓሰበ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዘተንባሃሉ እዋን ንገለ ተዓዘብቲ ሃንደበት ይኮይንዎም። ዕደቱ እስራኤልን ስዑድ ዓረብን ከም ዘጠቃልል እውን ኣብቲ ዘረብኡ
ኣመላኪቱሎም። ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ብኸመይ ርግኣት ነምፅእ ኣብ ዝብል ኣብ ምስራሕ ተፀሚደ ፀኒሐ እየ። ስለዚ ምስ እስራኤልን ስዑድ ዓረብን ሓዊስካ ምስ ሃገራት ማእኸላይ ምብራቅ ክንራኸብ ተኽእሎታት ኣሎ። ኣብ ሰዓት እዚ ግን ውዱእ ውጥን የብለይን።
ክኢላታት ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ፕሬዚደንትታት ኣሜሪካ ንዝሓለፉ ዓሰርታት ዓመታት ምስታ ብነዳዲ ሃብታም ዝኾነት ንግስነት ስዑድ ዓረብ ጥቡቕ ርክብ ሒዞም እዮም ጸኒሖም። እንተኾነ ባይደን ብዘይልሙድ መንገዲ ኣንጻራት ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ስዑድ ዓረብ ብቕሉዕ ክዛረብ ጸኒሑ እዩ። ብፍላይ ድማ ብወራሲ ዓራት ልዑል ስዑድያ ተፈጺሙ ብዛዕባ ዝበሃል ግህሰት። ልዑል ስዑድያ ነቲ ኣብ ኢስታንቡል ቱርኪ ዝተፈጸመ ቅትለት ጋዜጠኛ ጀማል ካሾጊ ሓንፂፅዎ ስለ ዝበሃል፣ ጆ ባይደን ድማ ንፕሬዚደንትነት ኣብ ዝወዳደረሉ ዝነበረ እዋን ኣብ ልዕሊ ልዑል መሓመድ ቢን ሳልማን ከቢድ ነቐፌታ ደርብዩ ነይሩ እዩ። ባይደን ናብቲ እዋን ንስዑድያ ከም ዝንፅላ እውን ሓንሒኑ ነይሩ እዩ። ትካላት ስለያ ኣሜሪካ እቲ ልዑል ሃንዳሲቲ ቅትለት ጋዜጠኛ ነይሩ ኢለን እንተደምደማ እኳ ቢን ሳልማን ግን ነቲ ክሲ ብምንጻግ ዝኾነ ሓላፍነት ከም ዘይወስድ ኣፍሊጡ እዩ። ብዛዕባ ሕጂ ዘሎ ዝምድና ዝተሓተተ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ኔት ፕራይስ ንውዕላት ሰብኣዊ ምቁራፅ ተጻብኦታት የመን መሰረት ዝገበረ ናይ ምሕዝነት ምምሕያሻት ንዝሓለፈ 16 ኣዋርሕ ክርአ ምጽንሑ ጠቒሱሎም።
ኣብ ቀጻሊ ምምሕያሽ ዝርከብ ዝምድናታት እዩ ዘለና። ንረብሓታትና ንምሕላውን ንምስጓሙን ዘፍቅደና ዝምድና እዩ ዘለና። ንሱ ድማ ምስ ኩለን ሃገራት ዓለም ንገብሮን ክብርታትና ንሕልወሉን ማእኸል ኣሰራርሓና እዩ።
ምስ ብሩኪንግስ ኢንስቲትዩት ዝሰርሕ ብሩስ ሬንደል ምብቃዕ ኩናት የመን ምብቃዕ ስቓይ ህዝቢ የመን ንፕሬዚደንት ባይደን ዝለዓለ ኣገዳስነት ክህልዎ ኣለዎ ይብል።
Nothing could be more important in our dealings with Saudi Arabia than continuing this process.
ንስዑዲ ዝህልወና ርክብ ኩናት ሕድሕድ የመን ፖለቲካዊ ፍታሕ ዝረኽበሉ መስርሕ ከም ዝቕፅል ካብ ምግባር ንላዕሊ ኣገዳስነት ክህልዎ ኣይክእልን እዩ። እዚ ፕሬዚዳንት ንውዕል ምቁራፅ ተጻብኦታት የመን ከም ዝቕፅል እንተገይሩ ህይወታ ሽሓት ሰባት ክድሕን ይኽእል እዩ። ናብ ፖለቲካዊ ፍታሕ እውን ከምርሕ ይኽእል እዩ።
ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ብዛዕባ ናህሪ ዋጋ ነዳዲ ዘሎ ዘቤታዊ ጭንቀት እውን ንባይደን ንስዑድያ ዝምድና ከበራብር ክደፍኦ ከም ዝኽእል ካልኦት ክኢላታት ይገልጹ ኣለዉ። ስዑድ ዓረብ ንበይና እኳ ዋጋ ነዳዲ ዓለም ክተውርዶ ከም እትኽእል እዩ ዝእመን። እዚ ዝኸውን ዘሎ ብምኽንያት ኩናት ዩክሬን ሩስያ ንምህርቲ ነዳዲኣ ክተጉድሎ ድሕሪ ምጅመራ እዩ።
ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ትከታተሉ ኣለኹም። ናብ ስሩዕ መደብ ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ፕሮፌሰር ፀዳል ኒሪ መምህርን ላዕለወይቲ ተሓባባሪት ዲን ኣብ ኮሌጅን ዩኒቨርስትን ሃርቫርድ እያ። ዳይረክተር ማእከል ስልጠናን ትምህርትን እቲ ኮሌጅ እውን ዝኾነት ፕሮፌሰር ፀዳል ሓንቲ ካብተን ኣዝየን ውሑዳት ኣብዚ ደረጃ ዝበፅሕ ዕውታት ደቂ ኣንስትዮ እያ። ብዛዕባ ሂወት ኣመልኪቱ ኣብርሃም ተስፋልኡ ንመደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ኣዘራሪብዋ ኣሎ። ቀዳማይ ክፋል ይቐፅል።
ኣብ መጨረሻ እንኳዕ ተራኸብና ፕሮፌሰር ፀዳል ክብረት ሃበለይ ንእሽተይ ብዛዕባ ናትኪ ኣመፃፅኣ ትምህርቲኺ ስራሕኪ ክሓትት ደልየ ዘለኹ። ንምጅማር ዝኣክል ኣበይ ተወሊድኪ ኣበይ ዓቢኺ ብዛዕባ ክጅምርኒ።
Thank you so much for having me. I'm delighted to be with you and to join your audience. I was actually born in Addis.
ንስለ ዕድሜኻ ኣዝየ ኣመስግነን ምስ ሰማዕትኹምን ተዓዘብትኹምን ንምርኻበይን ሓጎስ ስምዓኒ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ እየ ተወሊደ። ድሕሪኡ ጓል 45 ዓመት ምስ ኮንኩ ስድራይ ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት ይግዕዙ ነይሮም። ገለ ካብኣተን ኩዌይትን ኬንያን እየን። ድሕሪኡ ከዓ ኣብ ቦስተን ኣሜሪካ ዓሪፎም። እዚ ምናልባት ቅድሚ 35 ዓመታት ኣቢሉ እዩ ዝኸውን ዘሎ። ስለዚ ኣብ ቦስተን ይዓብየ። ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኣብ ኬምብሪጅ ዝበሃል ከተማ ማሳቹሴትስ የተማሂረ።
ድሕሪኡ ኣብ ሃይስኩል ድሓራይ ናብ ዩኒቨርስቲ ደረጃ ናበይ ቀፅልኪ?
ሶ ፍሮም ሃይ ስኩል ኣይ ወንት ቱ ቦስተን ኮሌጅ።
ድሕሪ ካልኣይ ደረጃ ናብ ቦስቶን ኮሌጅ ኣብ ሓደ ጀዝዊት ቤት ትምህርቲ የቐፂለ። እቲ ቤት ትምህርቲ ኣቦይ ኣብ 1950ታት ናይ ድሕሪ ምረቓ ማስተርስ ብምምሕዳር ቢዝነስ ማለት ኤምቢኤ ዝተማሃረሉ እዩ። ስለዚ እቲ ቤት ትምህርቲ ስድራይ ዝተማሃሩሉ እዩ። ሓደ ምዝካር ዘድልዮ ድማ ገና ጓል 15 ዓመት ከለኹ የ ኮሌጅ ጀሚረ። ስለዚ ኣዝየ ንእሽተይ እውን ስለ ዝነበርኩ ስድራይ ብዘይካ ትምህርቲ ሃይማኖታዊ ፅልዋ ዘለዎ ቤት ትምህርቲ ንሓንቲ ንእሽተይ ተማሃሪ ፅቡቅ ፅልዋ ክሕድረላ እዩ ዝብል እምነት ነይርዎም። ስለዚ ብቤት ትምህርትን ብዓይኒ ክግበረለይ ዝኽእል ናይ ስነ ምግባር ምኩስኳስን እዮም ጠሚቶሞ። ብሓፈሻ ፅቡቅ ተመክሮ ሂወት እዩ ነይሩ።
ብዛዕባ ስድራ ስከ ንእሽተይ ነገርኒ ማለት ሲ ኣቀዲሞም መፅኦም ናብዚ ኣብኹን ኤምቢኤ ከም ተማሃሩት ነገር ብዛዕባ ምቁሩ ነገርኒ
Yes, my parents, I have to say, are just
ብዛዕባ ስድራይ ክዛረብ ቃላት ሓፅረኒ። ኣቦይ ናይ ኤምቢኤ ትምህርቱ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ዶክትሬት ትምህርቱ እውን ጀሚሩ ነይሩ። ንዕኡ ኣቋሪፁ ግን ናቱ ንግዲ ከፊቱ። ወትሩ ድማ ኣብ ናይ ውልቁ ስራሕ እዩ ዝነጥፍ ነይሩ። ኣብ ንኣሽቱ ትካላት ከም ድኳን ወይ ካልእ ንግዳዊ ስራሓት ወይ ድማ ከም ገዛውቲ ምሻጥን ምግዛእን ወዘተ ይዋፈር ነይሩ። ኣደይ ከዓ ኣዝያ ንፍዕቲ ሓላይትን ክኢላን ሰብ እያ። ቀዳማይን ናይ ድሕረ ምረቓን ማለት ማስተርስ ትምህርቲ ኣለዋ። ብቐንዱ ስድራይ ተምሃሮ ናይ ፉል ብራይት ማህደረ ትምህርቲ ከለዉ እዮም ኣብ ኔዘርላንድስ ተራኺቦምን ተላልዮምን። ኣብኡ ተፋቂሮም ድሕሪኡ ንዓዲ ተመሊሶም ኣብ 1960ታት ተመርዕዮም። ብድምሩ ዕድለኛ ሰብ ይኽብለካ ክእል። ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ስርዕ ትምህርቲ ይወስዳሉ ኣብ ዘይነበራ እዋን ኣደይ ግን ናይ ማስተርስ ትምህርቲ እውን ነይርዋ ኣብ ስድራይ ከዓ ትምህርቲ ወትሩ ኣብ ቅድሚቲ ዝስራዕ እዩ ነይሩ ስለዚ ትምህርተይ ከም ዝቕፅል ካብ ፈለምኡ ንፁር መስመር እዩ ነይሩ
ኣብ ገዛ ክንደይ ኣሕዋት ኣለዉ ክ ንስኺ ምብል
ክንደይ ክእል ኢትስ ትሪ ግርልስ
ሰለስተ ኣሕዋትና ኣብ መንጎና ብዙሕ ናይ ዕድመ ፍልሊ የለን እቲ ሓንቲ ብክልተ እቲ ሓንቲ ድማ ብ4 ዓመታት እየን ዝዓብያኒ ሓንቲ ሓብተይ ኣብ ጆርጅያ ትነብር እታ ካልእቲ ድማ ኣብ ቦስተን ምስ ስድራ ኣላ
ኣብ ኮሌጅ ሽዑ እንታይ ዓውደ ፅንዕኪ
እወ
ብመራኸቢታት የተማሂረ ናይ ስራሕ ተመክሮ ህወተይ እንተተዓዚብካ እውን ወትሩ ምስ መራኸቢታት ምብህሃል ምትሕብባር ሓባራዊ ስራሕን ወዘተን ዝተኣሳሰረ እዩ ናይ ንግዲ ማለት ማርኬቲንግ ትምህርቲ እውን ወስድ ነይረ ሽዑኡ ኣይጎራሕኩን እምበር ካልኣይ ዲግሪ እውን ብኡ ምገበርኩ እዚ ግን እናሓደረ ክጠቕመኒ ጀሚሩ እዩ ስነርክብ ከም ምምሃረይ መጠን ግን ወትሩ ብርክባትን ሰብኣዊ ምትሕባርን ምስ ተደነቕኩ እየ ሰብ ከመይ ይበሃሃልን ይወሃሃድን ይዓጅበኒ
ቆል ክንደይ ዓመት ክልኽ ማለት ሽዑ ሓቁል ዶሪ ደን
ወን ኣይ ወንት ትሩ ኮሌጅ ዩ ሚን
የስ
ኢትስ ፋኒ ኣይ ስታርትድ ኣት 15 ኣይ ግራጁዌትድ ኣት 19
ኢን ኮሌጅ
የስ
ዋው
ዘደንፅኡ ጓል 15 ትምህርቲ ኮሌጅ ጀሚረ ጓል 19 ድማ ወዲአ እዚ ግን ኣብ ደቀይ ክድገማ ይደልዮን እየ ቀስ ኢሎም ብግዜኦም ክውድኡ እየ ዝደፍኦም ዘለኹ ናብ ኮሌጅ ክኣቱ ከለኹ ናይ ትምህርቲ ብስለትን ቅርብነትን ነይሩኒ ብካልእ ማሕበራዊ ሂወትን ተመክሮን ግን ምናልባት ከምቲ ዝድለ ግስጋሴ ኣይነበረንን ብኡ ስለ ዝተሻቐለ ከዓ እዩ ምስለኒ ኣቦይ ናብቲ ናይ ጀዝዊት ኮሌጅ ቦስተን ዝሰደደኒ ንኮሌጅ ክኣተከለኹ ስድራይ ዝቐመጥዎ ቅድሚ ኩኖት ነይሩ ካብቲ ዝነበርናይ ክፍለ ሃገር ማሳቹሰትስ ወፃኢ ክምሃር ኣይፈቐዱን ኣብ ናይ ጀዝዊት ቤት ትምህርቲ ክምሃር ከዓ ድሌት ነይርዎም ስለዚ ኮሌጅ ቦስተን ንኩሉ ድሌታቶም እተማልእ ኮይና ያ ፀኒሓ
ድሕሪኡ ናብ ፒኤችዲ ናብ ስታንፈርድ ቀፅልኪ ከመይ ኣብ መንጎ ኣብ ስራሕ ኣቲክድኪ ከመይ ቀፅልኪ
Oh, many years later. So after...
ብዙሕ ይኮይኑ ናይ ቀዳማይ ዲግሪ ድሕሪ ምርካበይ ንኣስታት 2 ዓመታት ኣቢሉ ንስድራ ናቶም ትካል ከቕሙ ተሓጋጊዘን ኣብኡ ነጢፈን ሕሳባት ኣብ ምፅፋፍ ዘድሊ ቀረባት ኣብ ምምፃእን ካልእ ንጥፈታት ትሰርሕ ነይረ ብሓቂ ፅቡቅ እዋን የሕሊፈ ምስ ኣቦይ ብቀረባ ግዜ ክሕልፍ ድማ ዕድል ፈጢረለይ ድሕሪኡ ሓደ ነገር ኣጓኒፉ ኣብ ቦስተን ኮሌጅ መምህረይ ዝነበረ ሰብ ቴሌፎን ደው ኢሉ ናብ ድሕረ ምረቓ ትምህርቲ ተመልክቱ ደለኺ ኢሉ ሓቲቱኒ ኣይተፀብኽዎን ሓንጎለይ እውን ንዕኡ ቕርብ ኣይነበረን ራልፍ ኤድዋርድስ እዩ ዝበሃል ስሙ ንስኺ ናብ ካልኣይ ዲግሪ ክትቅፅለ ዘለኪ ሰብ ኢኺ ኣድራሻ ናይ ገዛ ክስደድለይ እሞ ናብተን ክተመልክትለን እትኽእል ኣብያተ ትምህርቲ ዝርዝር ክሰደልክ ኢሉኒ ናይ ሰለስተ ዩኒቨርስታት እዩ ሰድድለይ ናይ ስነ ኣእምሮ መደብ ትምህርታዊ ምዕባለ ዝብል ዓውዲ ርእየስ ደስ ኢሉኒ ናብኡ ድማ መልኪተ ኣይተፀብኽዎን ግን ሰለስትአን ዩኒቨርስታት ተቐቢለናኒ ሓንቲ ካብኣተን ሃርቫርድ እያ ስለዚ ናይ ማስተርስ ትምህርተይ ብሂማን ዲቨሎፕመንት ሳይኮሎጂ ወዲአ ድሕሪ ናይ ማስተርስ ትምህርቲ መወድአይ ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ በበይኑ ትካላት ኣብ ዝተፈላለየ ፅፍሒ ሰርሐ ሓንቲ ካብ ኣቦይ ዝወሰድኳ ምኽሪ ትካላት ከመይ ለን ገንዘብ ይገብራ ክትፈልጢ ኣለክ ትብል እያ ነይራ ስለዚ ኣብ ብዙሓት ትካላት ምስ ንግድን ተመሳሳለ ልውውጥን ዝምልከት ኣብ በበይኑ ቦታታት ከማሻያጢት ኣማሃሪትን ካልእ ናገልጊለ እተን ዝሰርሓለን ዝነበርኩ ትካላት እውን ዝተፈላለያ የን ነይረን ድሕሪ ናይ 10 ዓመታት ተፃንሖት ብዛዕባ ባህርያትን ትካላትን ኣዳቂቐ ክፈልጥ ክኢለ ድሕሪኡ ምስ ዝነበረንን ናይ ስነ ሓበሬታ ዝንባልን ተመክሮን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ስታንፈርድ ብምሕደራ ስነ ፍልጠትን ስነ ምህንድስናን ማለት ማኔጅመንት ሳይንስ ኤንድ ኢንጂነሪን ናይ ዶክተሬት ትምህርቲ ጀሚረ ናይ 5 ዓመት ናይ ዶክተሬት ትምህርቲ ድሕሪ ምክትታለይ ድማ ናብ ኣካዳሚ ተመሊሰ ክሳብ ሕጂ ከዓ ኣብኡ ኣለኹ
ክቡራትና ምስ ፕሮፌሰር ፀዳል ዝተኸደ ቃለ ምልልስ ወይ ዕላል ኣይተዛዘምን ናይ ሎሚ ሰሙን ረቡዕ ካልኣይ ክፋል ክነቕርበልኩም ኢና በኣር ክቡራትና ምሳና ፀኒሑም ስለ ዝተኸታተልኩምና ዜናና ነመስግነኩም ፅባ ሓሙስ እዩ መደብ መናእሰያት ዝቐርበሉ ካሊእ መደብ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ድሓን ሕደሩ